SBS Filipino.
Daan-daang asylum seeker ang maaaring maharap sa deportasyon pagkatapos nilang ma-miss ang deadline para mag-apply sa protection visa ayon sa mga data mula Kagawaran ng Imigrasyon. Marami sa kanila ay naisumite ang mga aplikasyon bago sumapit ang deadline, subalit hindi lahat. Ayon na rin sa ulat ni James Elton Pim na isinalin sa wikang Filipino. Naging abalang mga nakalipas na buwan para sa mga abogado ng imigrasyon. Noong Mayo, nagtakda ang pamahalaan ng deadline para sa 7,500 tinatawag na illegal maritime arrivals na naninirahan sa Australia na walang visa. Sila ay kailangang mag-apply para proteksyon hanggang kahapon, unang araw ng Oktubre, o kaya't haharap sa deportasyon. Si Sarah Dale ay isang abogado sa Refugee Advice and Casework Service. Sinabi niya, sobra ang pagmamadali sa proseso ng mga aplikasyon.
We went from having 25 appointments a week to 125 because we had significant waiting lists that we had to process really, really quickly.
Sa mga susunod na araw, ibubunyag ng pamahalaan ang eksaktong bilang ng hindi umabot sa deadline at ngayon ay naharap sa deportasyon. Subalit iniulat ang Kagawaran ng Imigrasyon noong 27 ng Setyembre, 4 bago ang deadline, mayroong 531 katao na hindi pa nag-a-apply ng visa. Sa bilang na ito, 235 ang mula Iran. Ang natitira ay mula sa mga bansang gitnang silangan, katimugang Asya at Afrika, kasama na ang Sri Lanka, Iraq at Vietnam. Ang mga na-miss ang deadline ay hindi na ngayon makakatanggap ng kabayaran mula Centrelink. Sinabi ng pamahalaan, maari na silang voluntaryong umalis ng bansa o maharap sa banta na sila ay mahuli at ipatapon. Noong Mayo, sinabi ng Ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, oras na para sa grupo na dumating sa termino ng dating pamahalaang labor na patunayan ang kanilang mga claim bilang refugee o umalis ng Australia.
We are not going to allow, given the level of debt that our country is in, for more debt to be run up, paying for welfare services for people who are not genuine.
Ang karamihang mayoriya na umabot sa deadline ay ngayon maghihintay na makadinig mula sa Kagawaran at maaaring ipatawag para sa mga karagdagang interview. Tinatayan ng mga abogado maaaring 6 hanggang 12 buwan para madetermina ang kanilang status bilang mga refugee. Sinabi ni Sarah Deal, ito ay nakakabalisang paghihintay.
We still have heaps of work to do. There are still going to be thousands of people in the community left waiting, left wondering, left still in a state of limbo. That completing a form does not mean that the process is over. There is still significant steps to take, still significant hurdles to overcome, and it's really upsetting the level of anxiety in the community, and that's going to exist still.
sbs.com.au/Filipino.